Toe ek 'n kind was, het ek geglo, as my tand in die skoen is, het 'n muis vir my geld gebring en die geld daar uitgehaal. Tot ek op 'n dag ontdek het, dat die muis nie vir my geld bring vir my tand nie. Ek het my respek vir muise verloor. En baie keer in die lewe raak ons geskok, oor ons het so geglo en nou vind ons iets anders uit. Dieselfde met Kersfees Vader. Ons het gedag, hy kom en dan bring hy vir ons presente en een nacht toe my pa die presente bring, toe skop hy aan iets in die kamer en ons sien hom toe. Maar gemaak of ons verder slaap. Maar ek het toe geweet, daar is nie 'n Kersfees Vader nie. Julle mag miskien geskok wees as ons hierdie lesing behandel. Maar voor ons om behandel wil ek hê julle moet luister na 'n lied wat my dogtertjie sing, Lorettakie. Van Carmichael. There is a quiet place far from the rapid race where God can soothe the troubled soul. As jy ontsteld is na hierdie lesing, gaan na die Here toe en praat met hom. Mag die Here u seën terwyl ons saam verder studeer. En een visioen op pad, maar ons sien Johannes een oorlog in die hemel. En ek hoop ons kan dit nog later behandel. Wie het teen wie geveg? En wie die oorlog gewen? 12, 7 en 8 sê, en daar het oorlog in die hemel gekom, Michael, beteken hy wat soos God is, en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. Waar word die oorlog tans gevoer? In die hemel en op die aarde. Die oorlog het uitgebrei na ons toe. 12 vers 12, daarom wees verheug o hemele en die wat daarin woon, weet die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal, hier by ons, hier het al seker agtergekom, met groot woede. Hy wil nie, jy moet gered word nie, omdat hy weet, dat hy min tyd het. Sy aanvalle op ons gaan meer intensief raak. Ons sal moet kies aan wie se kant ons loyaliteit gaan bewys. Aan die Satan of aan Christus. Net twee keuses. Gehoorsaamheid aan God se gebooie, of gehoorsaamheid aan die Antichrist se gebooie. Watter metodes gaan die Satan gebruik om ons te mislei? Kom ons kyk bidden versigtig na die kenmerke van die klein horentjie, die werktuig van die vyand. Wanneer en waar maak die klein horentjie sy verskyning? Eerste kenmerk, Daniel 7:8 sê, hy kom tussen die ander horings op. Terwyl ek op daardie horing 8 gee, kom daar 'n ander horentjie tussen hulle op. Watter mag het rondom 476 na Christus sy verskyning tussen die vroeë Europese nasies gemaak? Die bronne sê, to the succession of the Caesars came the succession of the pontiffs of Rome. When Constantine left Rome, he gave his seat to the pontiff. Die klein horentjie, katolisisme, en ek beledig niemand nie, ons kyk hier na een stelsel, een profetiese vervulling, maak sy verskyning in Italië op Europese grondgebied. Tweede kenmerk, hy maak sy verskyning eers na die verbrokkeling van die Romeinse Ryk. Vers 24, en die 10 konings uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan en 'n ander een sal na hulle opstaan. Eeuwe gelede, sê hierdie bron, toe die nalatige westerse keizers Rome aan die genade van die barbaarse hordes oorgelaat het, het die Romeine hulle na een man gewend vir hulp en beskerming en hom gevra om oor hulle te heers. So die burgerlike heerskappy van die pause begin. Die plaasvervanger van Christus het die troon van die keizers bestuig en die scepter opgeneem waarvoor Europese keizers en konings eerbiedig deur die eeuwe heen sou buig, katholieke bron. Ek besoek die Sint Peters in Rome en ek kyk na die geweldige lys name van pause. Tussentijd er een paar bijgekom. Die profeet het voorspel dat die pauselijke Rome na die verbrokkeling van die Romeinse Rijk zou verskyn, en dit was precies net so. Derde kenmerk, 3 horings gaat hy ontwortel. Terwijl ik op horings 8 gee, kom daar een ander horingkie tussen hulle op, en 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel. Nou, wie is hierdie nasies? Dit was die Oosgote, die Heruli en die Vandale. Nou, waarom het Rome hierdie specifieke 3 uitgewis? Edwin de Kok in sy boek Christ and the Antichrist in Prophecy and History haal een baie interessante bron aan. It is a fact that formerly those who dwelt in the East were accustomed as a church to sanctify the Sabbath. West-Rome het Sondag geheilig. Oostelike Romeinse Rijk het Sabbat geheilig, Sadra. It is therefore possible for the Goths to have thought, as pupils of the discipline of the Greeks, that they should sanctify the Sabbath after the manner of the Greeks. En dan sê aanhaling die bron. So, het Daniel sy 3 vriende die Sabbat gehou? Een vraag. Onthou dit wat gebeur het op die dal van Dura, het eschatologische implikaties. Ja, hulle was Hebreërs. Wou die koning van Babel hulle ontwortel het? Ja, 3 van hulle. Gaan hierdie ontworteling ook teen die eindtyd sabbathouers herhaal word? Die typologie sê ja. Wat leer die typologie? Dit is een geografische, etnische gebeurtenis wat sonder grense aan die einde gaan manifesteer. Maar in 12:17, en die draak, dus die duivel wat die regente werk, was vertoerend op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, die laaste klompie, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Een profiel van die eindtijdkerk, geloof in Jesus, wat tot gehoorzaamheid lei. Nergens in die Bybel kry men soveel kenmerke wat hierdie mag identificeer nie. Waarom nie? Die Heere wil seker maak dat ons nie mislei gaan word nie. As ek en jy nalaat om die Bybel te bestudeer en Jesus ten volle te gehoorzaam, gaan ons dier die antichrist mislei word. Die misleiding gaan baie erger wees as wat ons ooit kan droom. Pas op vir die sintuiglike indrukke van die tyd waarin ons leef. Pas op vir ervaringsgodsdienst wat die kognitiewe funksies verdof terwyl jy aanbid. 4 kenmerk sal verskillend wees van al die ander. 24, laaste 2 linkjes, hy sal verskillend wees van die voriges. Wat sien jy hier? Dit is Switsers. Gedurende die middeleeuwe was al die ander nasies sekulair polities. Die Switserse wag sê dat die Roomse kerk was anders gewees. Hy was een godsdienstig sekulaire mag wat die staat gebruik het om sy vervolging uit te voer. Kerk, staat. 5de kenmerk sal toonaangevend wees. Openbaring Daniel 7 vers 20 sê hy sal groter wees as van die ander. Klink dit of hy diktatoriaal kan wees? Nog 'n bron. Die plaasvervanger van die Seun van God, gesalfde hoëpriester en opperste heerser op tydelike gebied, die paus, het op sy troon gesit om onpartydig, verskoon die gedagte, te oordeel tussen volk en volk, tussen vors en vors, tussen heerser en onderdaan. Geskiedenis sê hy het Europa gedomineer. Hy was magtiger as die koninkryke. Geskiedenis bevestig alles haarfyn wat oor die pausdom voorspel is. Rome het vir baie eeuwe die vorste van Europa gehiet en gebied. Lees maar Walia en Douban jy en die ander historici. 6de kenmerk, spreek woorde teen die Allerhoogste. Wat beteken hierdie uitdrukking? Seedier, klein horinkie, wat identies met die klein horinkie is, Albei spreek groot woorde teenoor die Allerhoogste. En hier kry ons Hebreëse parallelisme wat dit verduidelik. En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde, en wat beteken groot woorde? Gods lastering. So die klein horentjie en hierdie dier spreek Gods lasterlike woorde. Nou wat is die Bybelse definisie daarvan? Die eerste ene kry ons in Johannes 10:33, wanneer 'n mens sê hy is God. Gods lastering. Maak Rome hom skuldig aan hierdie verskriklike sonde? Ja. Ekskuus dat ek dit lees, maar het sê ons beklee op aarde die plek van God almagtig, katholieke bron. Het Rome enigszins verander? Nee. En dan die laaste drie lijntjies hierso, waar gaan ons om kry? In die tempel van God, as God sal sit en voorgee dat hy God is. Die paus is nie net die verteenwoordiger van Jesus Christus nie, maar is Jesus Christus self verskuil onder die sluier van vlees. Ek staan hier by 'n baie interessante plek in Rome, en ek lees die Latijn hier, sacros is heilig, maar dit sê hier, hy is die moeder van al die kerke. Die vijfde Lateraanse konsilie van 1512 maak die volgende verklaring, dit was hier gemaak, want u die paus is die herder, u is die geneesheer, u is die bestuurder, u is die landman, u is werklik 'n ander God op aarde. Die profesie het gesê, hy gaan groot woorde spreek. Die dokumentasie bevestig wat die Bybel sê. Wat 'n skokkende vervulling van Bybelprofesie. En nou die tweede definisie kry ons in Markus 2:5-7. Die laaste twee lyntjies, wie kan sondes vergewe behalwe een, naamlik God? As jy sê jy kan sondes vergewe, spreek jy godslasterlik. Nou wat gebeur in hierdie hokkies? Die regterlike gesag sal selfs die mag om sondes te vergewe insluit. Die priester sê, jy is vergewe. Sewende kenmerk sal vervolg, en hy sal die heiliges mishandel. Net nog 'n bron, the church has persecuted. Only a tyro novice in church history will deny that. We have always defended the persecution of the Huguenots and the Spanish Inquisitions. When she thinks it good to use physical force, she will use it. Hier is Thomas Aquinas, hy is 'n priester, hy is 'n filosoof, hy is 'n teoloog, hy het gesê, ketters, wat skuldig bevind word, moet net soos ander misdadigers doodgemaak word, aangesien hulle vervalsers is. Agste kenmerke val die wet van God aan. Hy sal probeer om tye en wette verander. Nou kan so 'n skokkende misdaad teenoor God se konstitusie werklik gebeur het? Kan 'n aardse mag so ver gaan om God se wet te probeer verander? Ja, sê hulle, die paus kan goddelike wet wysig. Die paus het die mag om tye te verander, om wette te herroep en om alle dinge af te skaf, selfs die leringe van Christus. Hier is arrogantie wat geen ewe knie het nie. Die feit dat die paus om die wet van God probeer verander het, is vir hom so 'n verskriklike sonde dat die profeet Daniël 7:25 dit 1000 jaar voor die gebeurtenis het hy dit reeds voorspel. Vandag lees ons die vervulling daarvan in katolieke bronne. Maar wag 'n bietjie. Dit is maklik om te oordeel. Hoe dikwels kap ons die Here se gebooie met die beitel van ons ongehoorsaamheid stikkend. Waar staan ek en jy? Ons is almal sondaars. Mag die Here ons help. Hier is net 'n vinnige voorstelling van die 10 gebooie soos ons om in die Bybel kry. En die 10 gebooie soos algemeen verkort in die Romeinse Katolieke katekismus. Wat is hier uitgehaal? Kom ons kyk 'n bietjie. Exodus 20:1-3. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God. In die katolieke bron is die volgende woorde uitgehaal in hulle katkassasieboek, wat jou uit Egypte uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Waarom is dit uitgehaal? Hulle probeer 'n wet maak wat almal gaan pas. Want as die Arabiere, wat nie verskriklik mal is oor die Jode nie, hier van Egipte land lees, slawehuis, sal dit nie afvaar nie, so haal hom uit. First commandment, I'm the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage, thou shalt have no other gods before me. Hulle haal hy stuk uit. Geen nie aanstoot nie. Die Bybel sê, hy gaan dit probeer doen. Die tweede gebod het hulle heeltemal uitgehaal. Daar is niks nie. Alles is weg. So lyk hy in die katechismus. I am the Lord your God, you shall have no strange gods before me. Dis al. So hierdie God kan enige God wees. Tweede gebod is verwyder. Derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitdruk gebruik nie ongestraf laat bly nie. En dit is hoe hy in die katolieke katkassasieboek lyk. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Baie belangrike inligting is uitgelaat by die tweede ene. Al daai is uitgelaat. So, nie sleg voel nie, jy sal nie gestraf word nie. Vierde gebod. Kyk net wat is alles by die vierde gebod uitgehaal. Alles is uitgehaal. Dit is hoe hy in die katechismus lyk. Third commandment, remember to keep holy the Lord's day. En dan sê Father McGuire, what are we commanded by the third commandment? By the third commandment, we are commanded to worship God on a special manner on Sunday, the Lord's Day. So dit is hoe die Sabbatsgebod in die katkassasieboek lyk. How does the church command us to worship God on Sunday? The church commands us to worship God on Sunday by assisting at the holy sacrifice of the Mass. Dis hoe jy die Sabbat van die Here moet hou. Nie op die dag wat hy sê nie, maar op die dag wat die paus voorstel. Die vyfde gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God jou sal gee. Alles hierdie is uitgehaal. Fourth commandment, honor your father and your mother. Verkort. Sesde gebod, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Dit het hulle net so gelos. En nou kom ons by die tiende gebod. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En dit is wat die katechismus sê, ninth, you shall not covet your neighbor's wife, maar hulle moet nou gebod opmaak, want hulle het die twee nie weggevat. Tenth, you shall not covet your neighbor's goods. So al hierdie is uitgehaal. Vraag, watter dag is die Sabbatdag? Antwoord, Saterdag is die Sabbatdag. Vraag, waarom hou ons Sondag plek van Saterdag as Sabbatdag? Antwoord, ons hou Sondag plek van Saterdag omdat die katolieke kerk die plegtigheid van Saterdag oorgedra het na Sondag. Precies soos Daniël het 1000 jaar gelede voorspel het. Die dekreet om die Sabbat te verander het 4 keer plaasgevind. 336, 538, 1054 en op 1563 op die Raad van Trent. Openbaring 12 waarsku dat die laaste groot stryd op aarde oor die kwessie van gehoorsaamheid gaan handel. Waar is my loyaliteit op al 10 daai gebooie? Mag katolieke pelgrims voor die beeldjie van Bambino in die kerk van Araculi kniel? Hier het ek gesien hoe hulle neerval en kniel voor 'n beeld. Ja, Hulle doen dit, want die gebod wat het verbied is verwyder. Konstantijn boog in Rome na by die Colosseum. Wat het hy gedoen om groei van die suiwer kerk te vernietig? Hy faciliteer een kompromis tussen die kerk en die heidendom. Het was een baie groot vergadering. Lyk hierdie moederkind voorstelling bekend, die ikone hier, en dan rechts, waar kom hierdie moederkind motief vandaan? Studeer die antieke geskiedenis, lees die Two Babylons van Hyslop. Die oorsprong van die moederkind motief kom uit die heidendom. Hier is so een hele paar, hier is 12 van hulle. Wie die meeste aandag kry, die ma of die kind? Die ma. Wat sien jy hier? Die beeld van Petrus wat vereer word, het vroeger as Jupiter bekend gestaan. Die voet is lang al voor die ontstaan van pauselike Rome weggesoen. Wat die profesie oor die verandering van die wet voorspel het, het waar geword. Mense, ons met die boek Daniel lees, Jesus sê, lees om, studeer om. So heidense Rome die Sabbatgebod met Sondag probeer vervang, op 7 maart 321 proklameer Constantijn die eerste Sondagwet. Die wet verbied dorpsbewoners om op die eerbiedwaardige dag van die son te werk. Hier in Laodicea die middeleeuwse kerk in navolging van Constantijn, Sondag is die amptelike rustdag ingestel. Eers sê die staat dit, dan sê die kerk dit. Die twee werk saam in hierdie situasie. Nou waarom het Rome die Sabbat van die Here na Sondag verander? Vraag, watter dag is die Sabbatdag? Antwoord, Saterdag. Waarom hou ons Sondag pleks van Saterdag? Antwoord, ons hou Sondag pleks van Saterdag, omdat die katholieke kerk op die konsilie van Laodicea die plechtigheid van Saterdag na Sondag oorgeplaas het. Bybel het voorspel, profesie bevestig dit. Waarom is ons ongehoorsaam? Romeine 8 vers 4 sê, vir ons die Heilige Gees gee ons die krag om gehoorsaam te wees. Jy kan het nie uit jou eie doen nie. As die Heilige Gees jy oortuig dat jy die Sabbat moet hou, onthou, jy kan het nie uit jou eie doen nie. Die Heilige Gees wat jy oortuig, sal jou in staat stel om dit te kan doen. Hier is Melek Atmaja, een Turkse Mohammedaan wat die godsdienst van Jesus aangeneem het. En ek het daar gevra om hier by Laodicea by die deur te klop. Hy sê, Openbaring 3:20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Dit is by jou hartsdeur, my hartsdeur. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Die maaltijd hier in Grieks is die duipnom, die lang lekker gesels van die aandete. Een intieme ontmoeting met een godsdienstige konnotatie. Hy wil na by ons kom. As ons die deur van weerstand teen waarheid sou oopmaak, gaan hy inkom. Daar is vrede en rus, wanneer jy volg wat die Here vir jou sê, jy moet doen. Negende kenmerk, tydperk wat hy sal regeer, 7:25, en hulle sal in sy hand oorgegee word, gedurende tyd en tye en die helfte van die tyd. Nou hier het ons met gebroken numeriese progressie te doen. Tyd is 1, tye is 2, dan moes het oorgegaan het na 3 toe. Maar wat gebeur hier? Hy stop by 2 en hy hardloop terug, na halwe toe. Dit beteken in grammatika dat hierdie stelsel het geen toekoms nie. Dit lyk of haar progressie is, maar haar progressie gaan verbreek word en hy sal val en verdwyn. Tyd Idan is gelyk aan 1 jaar van 360 dae, tye meervoud is gelyk aan 27, en plek dat hy nou meer word, word hy minder. Halve tyd is 180 dae. Is hierdie 1260 letterlijke dae, of is het symboliese dae? Omdat alles symbolies is, is hierdie ook symbolies. Nou, Numeri sê vir ons, 14:34, elke dag staan vir 1 jaar. Dieselfde gedagte kry ons in die Esegiël 4 vers 6, elke jaar lê ek jou 1 jaar op. Ons noem dit die dag, jaar, beginsel. Hier is maar net twee voorbeelde, daar is baie. Om vast te stel wanneer die lang tydperk van pauselike oorheersing begin het, moet ons na Istanbul toe gaan. Wat was sy vroeëre name? Eers Byzantium, toe Konstantinopel en tans is sy Istanbul. Justinianus se pilaar, hy vaardig in 536 na Christus se dekreet uit om die biskop van Rome die hoof van die kerk te maak. In 538 tree die dekreet amptelik in werking toe Belisarius, Justinianus se generaal, Rome van die oosgotiese beleg bevry. So by watter jaar kom jy uit wanneer jy 1260 by 538 tel? Toe die groot profetiese horlosie in 1798 slaan, tree hierdie pragtige profesie in vervulling en ontvang die pausdom 'n dodelike wond. Nou vertel Daniël 7:26 vir ons van 'n hemelse gebeurtenis wat net hierna gaan plaasvind. Maar die gereg sal sit, vroeër het ons gelees van die gereg, en hulle sal hom die heerskappy ontneem, tyd, tye, halwe tyd, gebroke, numeriese progressie, om dit vergoed te verdelg en te vernietig. Iewers na 1798 gaan die laaste groot hemelse hofsitting begin. Leonard Kern se beeldhouwerk van die vier diere van Daniël 7. Al die hervormers het geleer dat die antichrist die pausdom is. Many of the great Christians of Reformation and post-Reformation time shared this view of prophetic truth and identified antichrist with the Roman papacy. Among adherents to this interpretation were the Waldenses, the Hussites, Wycliffe, Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon, Tyndale, Latimer and Ridley. Leaders such as Calvin, Knox and Cranmer pointed to Daniel 7 and Revelation 17, identifying the great apostasy with headquarters in Rome. The scriptural message of Revelation 18:4 formed the basis of many of their sermons. Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins. Dis wat die hervormers geleer het. En daar was 'n magtige verandering oor die hele wêreld. As mense die Bybel glo, gebeur iets wanneer hulle dit doen. Wie is hierdie? Dit is Calvin. Kom ek lees vir die wat skryf hy in sy institusies. Daniël en Paulus het voorspel dat die antichrist in die tempel van God sal sit. Sover dat ons aangaan, maak ons die Romeinse paus die leier en vaandeldraer van daardie goddelose en gruwelike koninkryk. Preek Calviniste dit nog? Nee, hoekom nie? Iets baie snaaks is aan die gang. Ons leef in ernstige tye. Die boodskap van Sola Scriptura, Sola Gratia, van die hervormingsmuur, word tans geïgnoreer. Hier is min mense hier. Die profesie aangaande die opkomst van die pausdom word tans op 'n dramatiese wyse vervul. Hy is die populairste figuur in die media. Openbaring 13 vers 3 bevestig wat Daniël 7 vers 25 voorspel. En ek het een van sy koppe gesien of het dodelik gewond was. 1798. En sy dodelike wond is genees, en Daniël sien hoe die toneel afspeel. En dan hierdie skokkende gedagte, en die, hoeveel van die wêreld? Die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Ons het hier een van die slimste sette van die duivel ooit, waar die hele wêreld mislei. Maar ek en jy mag nie mislei word nie. Ons wil nie verlore gaan nie. Waar gaan besoek nie aangestelde wêreldleiers heel eerste vandag? Hulle gaan Rome toe. By die paus van Rome staan die leiers. Met wie ontmoet paus Benedikt? Dames van die magtige G8. Wat gaan Rome met sy nuwe magsposisie in die wêreld maak? Hier is Mandela by die paus. Ons leef vandag in die tyd wat die profeet Daniël voorspel het. Hier is die hele wêreld loop agter hom aan. Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception. Ek was hier by die plek in Washington. Waarom is die grootste kerk in Amerika aan haar opgedra? Wie is Maria? Waarom het die paus Benedictus hier kom besoek by hierdie spesifieke kerk wat aan haar opgedra is? Maria verskynings neem eksponensieel toe. Sy verskyn kort op verskillende plekke van die wêreld. My besoek aan Lourdes sal ek nooit vergeet nie. Hier sien jy die mag van die tradisie. Weet hierdie sogenaamde Maria, wie is sy? Watter boodskap verkondig sy? Hier sien jy 'n groot spieël in Amerika waar sy verskyn het en toe mense dit sien, begin hulle in tale te praat. Hoe beïnvloed sy Rome se aansien in die wêreld? Die dag toe ek in die Katolieke kerk in Washington besoek het, was die outeurs van hierdie boek, The Thunder of His Justice, daar, en jy kon jou boek laat teken het, as jy wou. Binnekort gaan elke mens groot en gewigtige besluite moet neem. Hierdie boek vertel hoe sy verskyn, en hoe sy vir die mense sê, nie meer Sabbat nie, jylle moet Sondag hou. Wie is hierdie vrou? Deur wie gaan jy jou laat lei? Die profetiese woord of die antichrist? Ons het aan die einde van 'n lang pad van hierdie planeet se hartseer geskiedenis gekom. Die konflik word op 'n spits gedryf. Jesus se koms is voor die deur. 'N konfrontasie met Jesus die rots is onvermydelik. Of ek val met die hardheid van my sondige natuur op hom en word gered en verpletter, of ek word binnekort saam met die sondige planeet uitgewis. Ek en jy sal moet kies. Om vir die Here te kies, beteken dit dat jy jouself verloon, jou kruis opneem en gewillig is om vir hom te sterf. Want hy sê, ek is waarheid. Of ek en jy sal die maklike pad kies van die populêre samelewing en agter die antichrist aan hardloop. Wie gaan ons kies? My gebed vir jou is dat jy Jesus sal kies. Dan is jy 'n wenner. Kom ons bid. Liefdevolle Vader, U woord sê vir ons wie is die antichrist. Hy is nie 'n Griek voor Christus nie, Antiochus, vier Epifanes nie, preterisme nie. Hy is ook nie in die toekoms nie, soos Rebere en Alcasar leer nie. Hy is hier by ons. Maak ons oë oop. En mag ons U woord studeer. Mag ons die 10 gebooie volg soos hy in die Bybel staan en nie soos hy in 'n katkesasie boek staan nie. Help ons om ook nie veroordelend te wees nie, maar ons eie harte te ondersoek en mooi met mense te werk wat nog nie weet nie. Ons bid dit in Jesus naam.
To see your face all the time of trial, to run the race alone all the years.